Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Piinankirous-podcastia. Tämä podcast käsittelee tosielämän rikoksia ja muita piinaavia tapauksia. Mun nimi on Naana ja mä toivotan sut lämpimästi tervetulleeksi mun podin pariin. Laitan kuhunkin jaksoon liittyvää kuvamateriaalia podin sosiaaliseen mediaan, josta löydät mut Fasesta ja Instasta nimellä Piinankirous. Olisin kovin kiitollinen, mikäli ottaisit mun podin somessa seurantaan. Tämänkertaisen jakson päähenkilö on nainen, joka on tullut maailmanlaajuisesti tunnetuksi lempinimellä Diamond Doris. Mikäli tykkäsit mun jaksosta numero 9, jossa käsiteltiin huijari Frank Abagnale Jr., niin uskon, että myös tää jakso on sun mieleen. Toivotan sulle oikein mukavia kuunteluhetkiä, ja nyt mennään tämänkertaisen jakson pariin. Pieni Slab Forkin kylä sijaitsee Länsi-Virginiassa Yhdysvalloissa. Tuolle paikalle avattiin hiilikaivos vuonna 1907, ja koska sen perusti Slab Fork-niminen yhtiö, kaivoksen ympärille muodostunut kylä nimettiin yrityksen mukaan. Historian kirjoissa kerrotaan, että kylä oli vilkas ja eloisa omana aikanaan, mutta sitä millaisista asukasmääristä puhuttiin ei ole tarkkaan mainittu. Kaivoskulttuuri kukoisti 1900-luvun alussa Yhdysvalloissa, ja erityisesti itärannikon osavaltioissa uusia hiilikaivoksia avattiin tuon tuosta. Kaivokset olivat erilaisten kulttuurien ja etnisyyksien sulatusuuni, sillä toisin kuin monilla muilla aloilla vielä 1900-luvun alussa, kaivosyhtiöt eivät syrjineet ihmisryhmiä esimerkiksi ihonvärin perusteella. Kuitenkin ainakin Länsi-Virginiassa ja tässä tapauksessa Slab Forkin kylässä suurin osa kaivoksen työntekijöistä oli mustia. Tummaihoiset saivat heikosti töitä muilta aloilta ja sen vuoksi heille voitiin maksaa huomattavasti valkoisia työntekijöitä pienempää palkkaa. Myös Slab Forkin kylässä oli ajalle tyypillisesti eritelty valkoisten ja mustien asuinalueet, kaupat ja muut julkiset tilat. Sen lisäksi, että hiilikaivos tarjosi työpaikan sadoille miehille, sen ympärille muodostunut kylä mahdollisti myös sosiaalisen elämän. Moni kylän sen ajan asukkaista on myöhemmin kertonut, että väestön yhteinen kieli löytyi musiikista, joka oli voimakkaasti läsnä kaikissa eri etnisyyksissä. Länsi-Virginian alueella saikin alkunsa appalakkien musiikki, joka on sekoitus afrikkalaisia, eurooppalaisia ja irlantilaisia musiikkityylejä ja soittimia. Slab Forkin kaivos lopetti toimintansa vuonna 1983, ja sen myötä myös sen työntekijät perheineen muuttivat muualle muiden töiden perässä. Nykyään kylässä asuu vain reilu 200 ihmistä. Doris Mary Payne syntyi 10. lokakuuta vuonna 1930 Slab Forkissa. Hänen vanhemmistaan käytettiin eri lähteissä hieman eri nimiä, mutta kutsun Dorisin äitiä tässä jaksossa Clemiksi ja isää Davidiksi. Clemi oli alkuperältään Cherokee-intiaani, ja hän oli pääasiassa lasten kanssa kotona, mutta teki aina silloin tällöin joitain satunnaisia ompelijan töitä. David taas oli ihonväriltään musta, ja hän työskenteli muiden kylän miesten tavoin Slab Forkin hiilikaivoksessa. Vuonna 30 syntynyt Doris oli toisiksi nuorin perheen kuudesta sisaruksesta. Perhe asui mustien asuinalueella neljän makuuhuoneen talossa. Painit tulivat taloudellisesti toimeen Davidin kaivostyön ansiosta, mutta ei voida sanoa, että he olisivat olleet missään nimessä varakkaita. Doris oli 7-vuotias, kun hän näki ensimmäisen kerran, kun David pahoinpiteli Clemiin. Clemiin mukaan pahoinpitely ei ollut jokapäiväistä, mutta nainen koki olevansa kaikin puolin avioliittonsa vankina. Clemi tiesi, ettei hän pärjäisi taloudellisesti mitenkään, mikäli hän jättäisi Davidin ja veisi nuorimmat lapset mukanaan. David oli hyvin omistushaluinen ja sen myötä myös mustasukkainen, minkä vuoksi Clemmy ei saanut juoruilla toisten naisten kanssa, puhumattakaan siitä, että hän olisi keskustellut muiden miesten kanssa. Vaikka Doris oli sisaruskatraan toisiksi nuorin, hän koki, että oli hänen tehtävänsä suojella sekä Clemmytä että hänen sisaruksiaan. Doris päätti jo hyvin nuorena, ettei kukaan mies tulisi koskaan hallitsemaan häntä sillä tavalla, kuin hänen isänsä oli hallinnut ja kohdellut äitiä. Ja koska Clemmy ei voinut jättää Davidia toimeentulon vuoksi, Doris myös päätti, ettei olisi koskaan taloudellisesti riippuvainen kenestäkään. Koska Paynet tulivat taloudellisesti ainoastaan toimeen ja lapsia oli paljon, heillä ei ollut koskaan rahaa mihinkään ylimääräiseen, puhumattakaan mistään kalliista esineistä. Clemmy piti muodista, mutta koska tällä ei ollut varaa hienoisiin vaatteisiin, hän osti usein kylän kioskista erilaisia muotilehtiä, kuten Town and Country, Vogue ja Harper's Bazaar. Kun Clemmy oli kolunnut lehdet läpi, oli Doriksen vuoro. Hän luki lehtiä tunteja ja oli täysin haltioitunut niiden sivuilla esiintyneistä kauniista naisista ja heidän päällään olleista upeista vaatteista ja asusteista. Doris leikkasi lehdistä hänen mielestään kaikista hienoimmat kuvat ja kiinnitti ne makuuhuoneensa seinään. Vain noin 10-vuotias Doris makoili usein sängyllään ja leikki mielessään mielikuvitusleikkejä, joissa hän olisi yksi noista kauniista ja rikkaista naisista. Lehtien naiset edustivat kaikkea sitä, mistä Doris saattoi vain haaveilla. Niillä naisilla oli Doriksen mielessä hienot vaatteet, kalliita esineitä, kuten koruja, asusteita ja autoja, ja he asuivat hulppeissa kartanoissa. Doriksen perheenjäsenet usein muistuttivat tyttöä tämän asemasta ja siitä, miten mahdotonta mustan tytön pienestä Slab Forkin kylästä oli koskaan saavuttaa sellaisia asioita. Kun Doris oli ala-asteella, Clemmy muutti joksikin aikaa New Yorkiin pakoon avioliittoaan. Ero ei kuitenkaan kestänyt kauaa, ja pian Clemmy muutti takaisin Davidin ja lapsiensa luo. Clemmy oli onnistunut ompelutöillään tienaamaan reissunsa aikana jonkin verran rahaa. Hän sanoi 14-vuotiaalle Dorisille, että mikäli tyttö onnistuisi parantamaan kouluarvosanojaan, äiti ostaisi tälle kellon paikallisesta kultasepän liikkeestä. Doris innostui valtavasti äitinsä lupauksesta, minkä vuoksi hän päätti pärjätä koulussa paremmin ja ansaita itselleen tuon uuden hienon kellon. Jo seuraavana päivänä Doris lähti paikalliseen kultasepän liikkeeseen katsomaan millaisia vaihtoehtoja siellä olisi. Liikkeen omisti mies, jota Paynen perhe kutsui herra Benjaminiksi. Herra Benjamin oli ollut Paynien tuttu jo pitkään, ja hän oli aina ollut todella mukava heidän perheenjäseniään kohtaan. Doris kertoi innoissaan miehelle Clemmyn lupauksesta, minkä jälkeen herra Benjamin kaivoi tiskin alta kellovaihtoehdot esiin. Yhdessä kaksikko vertaili kellojen hintoja ja kokeili niitä, kunnes yhtäkkiä liikkeen ovi kävi. Ovesta astui sisään varakkaan näköinen valkoinen mies, ja sillä samalla sekunnilla herra Benjaminin käytös Dorisia kohtaan muuttui täysin. Mies tarttui nopeasti kellolautoihin ja piilotti ne tiskin alle kuin salatakseen sen, että oli sosialisoinut mustan teinitytön kanssa. Herra Benjamin sanoi kylmästi, että tytön tulisi jatkaa matkaansa ennen kuin tämä kysyi valkoiselta mieheltä hymyssä suin, kuinka voisi palvella tätä. Tapa, jolla herra Benjamin kohteli Dorista, loukkasi häntä syvästi. Doriksen mielestä kohtelu oli rasismia eikä mitään muuta. Hän uskoi, että tilanteessa oli kysymys nimenomaan siitä, että hän oli musta ja tuo liikkeeseen kävellyt mies valkoinen. Doris kihisi raivosta samalla, kun hän lähti kävelemään ulos kultasepän liikkeestä. Liikkeen ulkopuolella Doris huomasi, että yksi herra Benjaminin esittelemistä kelloista oli jäänyt hänen ranteeseensa. Hän kääntyi ympäri, palautti kellon ja käveli kotiin. Kotona Doris makasi raivoissaan sängyllään ja päätti vielä joku päivä kostaa herra Benjaminille. Hän tuijotti muotilehdistä leikkaamiaan kuvia ja ymmärsi ensimmäistä kertaa asian, jota hän ei ollut koskaan ennen tullut edes ajatelleeksi. Kaikki muotilehtien mallit olivat valkoisia. Hän repi kuvat alas, sillä Benjaminin käytös oli herättänyt tytössä katkeruutta ja alemmuuden tunteita valkoisia ihmisiä kohtaan. Hän tiesi kyllä sisimmässään, että kukaan heistä ei ollut ihonvärin takia parempi kuin hän. Siitä huolimatta hän päätti kostaa herra Benjaminin lisäksi kaikille niille naisille, jotka nyt irvailivat hänelle muotilehtien kuvissa. Doriksen omien sanojen mukaan hän oli valmis sotaan herra Benjaminia ja kaikkia hänen veljiään vastaan. Vuonna 1946, kun Doris oli 16-vuotias, hän kertoi ystävälleen Lilianille siitä, mitä herra Benjaminin omistamassa kultasepän liikkeessä oli tapahtunut. Doris oli ymmärtänyt, että mikäli myyjä keskittyisi johonkin muuhun tai olisi tavalla tai toisella hajamielinen, Doris pystyisi varastamaan myyjien nenän alta melkein mitä vain. Lilian ei uskonut Dorista, minkä vuoksi kaksikko matkusti läheiseen kaupunkiin, jossa Doris voisi todistaa väitteensä. Hän oli muistellut tarkkaan sitä hetkeä, kun se varakkaan näköinen valkoinen mies oli astunut liikkeeseen, ja siitä hän oli tehnyt joitain päätelmiä, miten huijauksessa kannattaisi toimia. Ennen lähtöään Doris ja Lilian pukivat päälleen hienoimmat sunnuntaimekkonsa, ja Doris käski Lilianin käyttäytyä, kuin tämä kuuluisi kaikkien niiden rikkauksien keskelle. Heidän tuli näyttää siltä, ettei heidän tarvinnut varastaa mitään. Kaksikko suuntasi vielä tuolloin Yhdysvalloissa toimineeseen Woolworth-tavarataloon ja siellä yhteen tavaratalon kultasepän liikkeistä. Tiskillä Doris toimi kuin aiemminkin. Hän pyysi saada näytille mahdollisimman monta lautaa kelloja, sillä hänen varakas isänsä oli luvannut tulla seuraavana päivänä ostamaan tytön edellispäivänä valitseman kellon. Sen jälkeen hän alkoi sekoittamaan pakkaa. Hän kokeili yhtä kelloa, sitten toista, vaihtoi kelloa kädestä toiseen, laittoi jonkun takaisin laudalle ja laittoi käteensä jälleen uuden kellon. Doriksen toimintaa voisi verrata hyvin klassiseen korttihuijaukseen kolmen kortin monteen, jossa jakaja suorittaa silmänkääntötempun niin, että huijauksen kohde luulee seuraavansa oikeaa korttia. Jossain vaiheessa Doris oli kokeillut ja käsitellyt jo niin montaa kelloa, ettei miesmyyjä huomannut, kun yksi niistä katosi Doriksen hihaan. Tytöt poistuivat muina henkilöinä liikkeestä, jonka ulkopuolella Doris esitteli ylpeänä varastamaansa kelloa. Ennen kuin kaksikko poistui paikalta, Doris palautti kellon liikkeeseen. Myyjä kiitti tyttöä tämän rehellisyydestä ja kertoi odottavansa häntä ja tämän isää seuraavana päivänä ostoksille. Vaikka Doris oli onnistunut varkaudessa, hänelle riitti tunne siitä, että hän ikään kuin salaa hallitsi tuota valkoista miestä, joka Dorisin silmissä edusti koko maailman rikkauksien portinvartijaa. Doris sai tilanteesta ja huijauksien onnistumisesta niin paljon mielihyvää, että hän alkoi harrastaa näitä niin sanottuja varkauksia Lilianin kanssa aina viikonloppuisin Slap Forkin lähikaupungeissa. Doris oppi jokaisella kerralla enemmän ja enemmän siitä, mitkä seikat edesauttivat huijauksien onnistumista. Miten hänen tuli käyttäytyä, miten pukeutua ja mitä sanoa. Doris tarkkaili myyjien käytöstä ja kaiken havainnoimansa perusteella hän totesi, että vain huolitellut ja rikkaannäköiset ihmiset saivat palvelua ja mitä vakuuttuneempia myyjät henkilön varakkuudesta olivat, sitä paremmin ne tätä kohtelivat. Elämä Painien perheessä oli myös Dorisin teinivuosien aikaan vaikeaa. Isä David sai potkut Slab Forkin kaivoksesta, joten sen jälkeen perhe joutui tulla toimeen lähes mitättömillä valtion avustuksilla. Koska perheellä ei aina ollut rahaa edes ruokaan, Doris alkoi varastaa perheelle ruokaa paikalliselta torilta. Clemmy kyllä näki kaikki Dorisin kotiin kantamat ruokakassit, mutta hän ei kysynyt, mistä ne olivat peräisin. Sen lisäksi, että teini-ikäinen Doris varasti ruokaa torilta perheelleen, nälkä kasvoi syödessä myös muiden varkauksien osalta. Hänelle ei enää riittänyt tyydytys siitä, että hallitsi myyjiä. Nyt hän halusi alkaa tienaamaan taidoillaan rahaa. On epäselvää, miten hän onnistui tuolloin realisoimaan varastamansa kellot ja korut. Mutta ne rahat, mitä hän sai haalittua kasaan, Doris tuhlasi edelleen hienoihin vaatteisiin, koruihin ja asusteisiin. Tässä vaiheessa Dorisin varkaudet kohdistuivat vain melko pieniin ja halpoihin esineisiin, jotka hän pystyi myymään melko vaivatta eteenpäin. Kun Doris oli 18-vuotias, Clemmy jätti Davidin lopullisesti. Koska isä oli saanut potkut kaivoksesta eikä pystynyt enää elättämään perhettään, se ikään kuin vapautti Clemmyin avioliittonsa kahleista. Clemmy, Doris ja tämän 10-vuotias pikkuveli muuttivat vuonna 1948 Slab Forkista reilu 500 kilometrin päähän Clevelandin kaupunkiin. 1950-luvulla Clevelandin keskustan alueella asui enemmän ihmisiä kuin koko sen muun historian aikana, reilu 900 000 asukasta. Terästeollisuus kukoisti, mikä houkutteli kaupunkiin tuhansia työntekijöitä ja näiden perheitä. Pian sen jälkeen, kun Doris muutti kaupunkiin äitinsä ja pikkuveljensä kanssa, hän alkoi seurustella tuntemattomaksi jääneen miehen kanssa. Vielä samana vuonna 1948 Doris tuli raskaaksi ja hän synnytti parin ensimmäisen lapsen, Ronaldin. 4 vuotta myöhemmin Doris sai vielä toisenkin lapsen, Rondan. Rondan syntymän jälkeen lasten isä ei ollut Dorisin tai lasten kanssa oikeastaan missään tekemisissä, mikä oli ilmeisesti Dorisin päätös. Hän halusi kasvattaa lapset yksin äitinsä avustuksella. Doris sai rehellisiä töitä paikallisesta vanhainkodista, mutta palkka oli huono, eikä hän todellakaan kokenut olevansa sellaisessa elämäntilanteessa, mistä oli aina haaveillut ja mitä kohti hän oli pyrkinyt. Sen vuoksi Doris jatkoi varastelua myös palkkatöidensä ohessa. Vuosien aikana hän siirtyi koko ajan arvokkaampiin esineisiin, ja nyt hän saattoi myydä panttilainaamoihin jo yli $500 arvoisia koruja, eli hän sai niistä itselleen nykyvaluutassa yli 6000 euroa. Kun otetaan huomioon, että elettiin 50-lukua, tuollaiset summat olivat hyvin tuntuvia kaikkiin tarjolla olleihin palkkatöihin verrattuna. Dorisin omien sanojen mukaan hän teki ensimmäisen oikean keikkansa vuonna 1953. Tuo varkaus määritti koko Dorisin loppuelämän suunnan, ja sen myötä hän myös ansaitsi median naiselle myöhemmin antaman lempinimen Diamond Doris. Kaksikymmentäkolmevuotias Doris Payne laittoi kotonaan Clevelandissa ykköset päälle ja matkusti junalla noin 200 kilometrin päähän Pittsburghin kaupunkiin. Pittsburghissa Doris suuntasi Clarks-tavarataloon ja tarkemmin sen keskimmäiseen kerrokseen, jossa oli vieri vieressä toistaan loistokkaampia kultasepän liikkeitä. Clarks oli hyvin kallis tavaratalo, minkä vuoksi siellä kävi pääasiassa hyvin varakkaita, kuuluisia ja vaikutusvaltaisia asiakkaita. Doris oli pukeutunut rooliaan varten ja sai sen myötä ensiluokkaista asiakaspalvelua. Hän kertoi olevansa kiinnostunut ostamaan tietynlaisen, hyvin arvokkaan timanttisormuksen. Myyjä levitti Doriksen eteen sormusvalikoiman, joista yhteen Doris kiinnitti huomionsa. Sormus oli kallis, mutta ei niin kallis, että kiinnostus sitä kohtaan olisi herättänyt myyjässä erityistä huomiota. Sormus maksoi $15,000, nykyvaluutassa 180,000 €. Doris onnistui varastamaan sormuksen käyttämällä samaa silmänkääntötemppua kuin kaikissa muissakin aiemmissa varkauksissa. Hän sekoitti sormuksia kädestä toiseen ja sai sillä tavalla myös myyjän sekaisin, niin ettei tämä heti huomannut kalliin timanttisormuksen kadonneen muiden joukosta. Doris kertoi palaavansa myöhemmin uudelleen ja poistui paikalta 180,000 € arvoinen sormus sormessaan. Monen epäonnekkaan tapahtuman kautta Doris joutui viettämään yönsä Pittsburghin juna-asemalla, eikä hänellä ollut enää rahaa paluulippuun. Doris lähti kiertelemään paikallisia vaateliikkeitä, uusi upea timanttisormus sormessaan. Yhden vaateliikkeen omistaja kiinnitti huomionsa Dorisiin ja lopulta myös naisen sormukseen. Doris keksi jonkun nyyhkytarinan siitä, miten tuo upea sormus oli viimeinen asia, joka muistutti tätä häntä kaltoin kohdelleesta sulhasesta ja kuinka hän halusi kipeästi päästä sormuksesta eroon. Liikkeen omistaja tarjoutui ostamaan sormuksen, mikäli hinnasta päästäisiin sopuun. Doris tiesi, että sormus oli noin $15,000 arvoinen, joten hän teki mielessään nopean laskutoimituksen. Summan täytyi olla sellainen, mihin hän itse voisi olla tyytyväinen, mutta samalla niin matala, ettei liikkeen omistaja voisi kieltäytyä tarjouksesta. Doris pyysi sormuksesta $7,000, mihin liikkeen omistaja suostui. Nykyvaluutassa Doris siis tienasi sormuksella noin 80,000 €. Diili oli loistava molemmille osapuolille. Liikkeenomistaja sai haltuunsa upean sormuksen alle puolella sen markkina-arvosta, kun taas Doris sai mukaansa elämänsä suurimman määrän käteistä. Doris poistui liikkeestä sekä Pittsburghista paksu kirjekuori mukanaan, ja hän oli tuosta paksusta käteisnipusta täysin haltioissaan. Hän ei malttanut odottaa, että pääsisi kertomaan edes jollekin kirjekuoren sisällöstä. Doris kertoi äidilleen Clemille, että perhettä odottaisi hyvin erilainen elintaso tulevaisuudessa kuin mihin he olivat tähän mennessä tottuneet. Hän ei kertonut Clemille suoraan, mistä rahat olivat peräisin, mutta äiti tiesi tasan tarkkaan, että rahat oli hankittu laittomin keinoin. Mutta niin kuin torilta varastettujen ruokienkin kohdalla, äiti ei kysellyt sen enempää. Jossain vaiheessa Doris tunnusti äidilleen kaiken, mutta vaikka Clemmy oli tähän asti ikään kuin hiljaa hyväksynyt Dorisin puuhat, tilanne oli täysin toinen nyt, kun Clemmy sai tietää tarkalleen, mistä rahat olivat peräisin. Clemmy ei suhtautunut Dorisin suorittamiin varkauksiin yhtä suopeasti kuin Doris oli toivonut. Hän koitti saada äidin hyväksymään varkaudet sanomalla, ettei hän halunnut käyttää teoista verbiä varasti, vaan että hän otti esineet itselleen. Doris perusteli varkauksia ja erityisesti viimeisintä timanttivarkauttaan sillä, että timantit oli louhittu kaivoksissa orjuuttamalla mustia kaivosmiehiä, jotka eivät tule koskaan saamaan pienen palkkansa lisäksi senttiäkään timanteilla tehdyistä voitoista. Sen vuoksi Dorisista ei tuntunut lainkaan pahalta varastaa luksusesineitä kultasepän liikkeistä. Clemmyn mukaan Doriksen argumentit olivat tekopyhiä, sillä Doris ei aikonut toimia sankarillisesti kuin Robin Hood, varastaa rikkailta ja antaa köyhille, vaan hän aikoi pitää timantit ja niistä käärimänsä rahat itsellään. Clemmyn mukaan argumentit orjatyövoimasta eivät tehneet Dorisin teoista yhtään sen hyväksyttävämpiä. Vaikka äiti ei purematta niellyt Dorisin selityksiä tämän motiiveista, Clemmie ei koittanut estää häntä, saatika sitten, että olisi ilmiantanut tytärtään. Dorisin todellinen motiivi oli itsekäs ja häntä eteenpäin ajavat voimat olivat kosto sekä ahneus. Clemmie teki kuitenkin päätöksen seisoa tyttärensä takana viimeistään siinä vaiheessa, kun Doris ilmoitti maksaneensa käsirahan 4 makuuhuoneen omakotitalosta huomattavasti nykyistä seutua mukavammalta asuinalueelta. Dorisin ensimmäisten varkausvuosien aikana hän jäi kiinni joko vartijoille tai poliisille muutaman kerran eri kaupungeissa ja eri koruliikkeissä. Häntä ei kuitenkaan koskaan virallisesti pidätetty, joten Doris Paynein rikosrekisteri oli täysin puhdas. Doris oli hionut ja suunnitellut toimintaansa viimeiseen asti, myös siihen pisteeseen, jossa hän jäisi kiinni. Mikäli joku myyjistä huomasi Dorisin vieneen mukanaan jonkin arvokkaan esineen ja hälytti paikalle vartijan tai virkavallan, hän yksinkertaisesti väitti unohtaneensa esimerkiksi sormuksen sormeensa. Kukaan ei voinut todistaa Dorisin väitettä valheeksi, joten poikkeuksetta hänet päästettiin menemään. Naisella oli lisäksi yllään hienot vaatteet, kalliita asusteita ja koruja, joten kenelläkään ei sinänsä ollut edes syytä epäillä tämän väitteitä. Vuoteen 1957 mennessä Dorisista oli tullut jo todella taitava timanttivaras. Hän onnistui hurmaamaan lähes myyjän kuin myyjän, ja hänen kehittämänsä silmänkääntötemput jäivät koruliikkeiden tiskeillä huomaamatta myös huomattavan arvokkaiden esineiden kohdalla. Dorisin ongelmana oli, että kun hän oli saanut haltuunsa esimerkiksi jonkun kalliin korun, hänellä ei ollut sille ostajaa. Hän ei voinut kaupitella arvokkaita koruja kelle tahansa herättämättä huomiota, ja panttilainaamat taas maksoivat esineistä vain murto-osan niiden todellisesta arvosta. Doris oli kuullut huhua miehestä nimeltä Harold Babe Bronfield, jonka hän uskoi voivan olla tälle avuksi luksusesineiden myymisessä. Doris onnistui järjestämään miehen kanssa tapaamisen tämän omistamalla klubilla syyskuussa vuonna 1957. Harold Bronfield, jota kutsuttiin lempinimellä Babe, omisti Club Caprice-nimisen klubin, josta käsin hän pyöritti pääosin laittomia bisneksiään. Babe oli taparikollinen, jolla oli laajat yhteydet rikollismaailmaan sekä korruptoituneisiin virkamiehiin. Babe oli lähes 2 metriä pitkä, komea ja charmikas mies. Doris tunsi lähes välittömästi vetoa miestä kohtaan, vaikka he olivatkin keskenään todella erilaisia. 27-vuotias Doris oli musta ja puheissaan hyvin ronski, kun taas 40-vuotias, juutalainen ja valkoinen Babe oli huomattavasti konservatiivisempi. Doris kertoi miehelle, että hän halusi tehdä tämän kanssa yhteistyötä niin, että Doris toimittaisi tälle myytävät esineet, Babe muuttaisi ne rahaksi ja tuotot jaettaisiin tasan. Doris kertoi olevansa äärimmäisen hyvä siinä, mitä teki, mutta että tarvitsi apua esineiden realisoimisessa. Doris kertoi Babelle kaiken, mitä oli vuosien aikana oppinut. Hän kertoi, että kaikista tärkein osa keikan onnistumista oli oikea asenne ja usko itseensä. Mestarivarkaan oli näytettävä siltä, ettei tämän tarvinnut varastaa mitään, ja että hän oli liikkeellä oikeasti ostohousut jalassa. Oikean vaikutelman luomisen lisäksi monet muutkin seikat vaikuttivat keikkojen onnistumiseen. Doris kertoi Babelle, että kaikista paras ajankohta keikalle oli silloin, kun myyjä oli lähdössä tauolle, liikkeessä oli käynnissä vuoronvaihto tai sen sulkemisaika oli lähellä. Tällöin myyjän keskittyminen oli ainakin osittain jossain muualla kuin itse työnteossa. Sen jälkeen kun Doris ilmaisi olevansa kiinnostunut ostamaan esimerkiksi timanttisormuksen, hän kertoi haluavansa nähdä mahdollisimman monta vaihtoehtoa kerrallaan. Tavoitteena oli, että myyjä esittelisi hänelle yli 5 korua samanaikaisesti. Tämä spesifi määrä johtui siitä, että mikäli myyjä toimi Dorisin tavoitteen mukaisesti, Doris ei mitä luultavimmin jäisi teostaan kiinni. Syy siihen oli vakuutusyhtiöiden koruliikkeille asettamissa ehdoissa. Mikäli myyjä esitteli asiakkaalle yli 5 esinettä kerrallaan, jokin niistä varastettiin ja varkaus ilmoitettiin poliisille, vastuu siirtyi varkaalta liikkeelle itselleen. Vakuutusyhtiö katsoi myyjän toimineen tällöin huolimattomasti, minkä vuoksi koruliikkeen vakuutus saatettiin irtisanoa. Koska Doris oli saanut tietää tuosta 5 esineen säännöstä, hän maanitteli myyjää aina niin kauan ennen varkautta, että onnistui tavoitteessaan. Niin hullulta kuin se kuulostaakin, tuolloin varkaudesta tuli lopulta ainakin vakuutusyhtiön silmissä koruliikkeen oma vika, eikä varkauksista sen vuoksi juuri koskaan ilmoitettu eteenpäin. Babe kiinnostui Dorisin ehdotuksesta välittömästi. Hän halusi nähdä, mihin naisesta oli, minkä vuoksi kaksikko sopi matkustavansa seuraavana päivänä Philadelphiaan, missä Babe laittaisi Doriksen kyvyt testiin. Seuraavana päivänä philadelphialaisessa koruliikkeessä kaikki sujui juuri niin kuin Doris oli ennustanut. Doris ja Babe esittivät varakasta pariskuntaa, ja kun Doris halusi nähdä laajan valikoiman sormuksia, myyjä toteutti tuon oletettavasti hyvin varakkaan naisen tahdon. 3 kortin monte ja pian yksi noista arvokkaista sormuksista oli kadonnut Dorisin hihan uumeniin. Kotimatkalla kaksikko kuunteli radiota, lauloi kappaleiden mukana ja juhli onnistunutta varkautta. Yhtäkkiä radiosta kuitenkin kuului jotain sellaista, mikä muutti Dorisin elämän täysin. Kaksikko, musta noin 30-vuotias nainen ja noin 40-vuotias valkoinen mies, oli etsintä kuulutettu koruliikkeen varkaudesta. Doris ja Babe ajoivat Clevelandiin hiljaisuuden vallitessa samaan aikaan, kun he pohtivat seuraavaa siirtoaan. Seuraavana aamuna Babe soitti Dorisille ja käski tätä antautumaan varkaudesta paikalliselle poliisilaitokselle. Babe pyysi Dorisia luottamaan itseensä ja siihen, että mies tiesi tarkalleen, mitä oli tekemässä. Doris teki niin kuin Babe oli käskenyt, ja ilmi antoi itsensä. Dorisista otettiin sormenjäljet, hänet valokuvattiin ja varkaus kirjattiin naisen rikosrekisteriin. Ja sitten, vielä samana päivänä, hänet päästettiin takuita vastaan vapaalle niin, ettei kukaan kysynyt mitään kaksikon edellispäivänä varastamasta sormuksesta. Kävi ilmi, että Babe oli käyttänyt suhteitaan, ja koko homma oli etukäteen järjestetty. Babe oli tuntenut sekä jutun tuomarin että tapaukseen määrätyn syyttäjän. Tarina ei kerro, mitä edellä mainitut henkilöt järjestelystä hyötyivät, mutta voisin kuvitella korvauksen olleen taloudellinen. Se, että Doris ilmiantoi itsensä ja antoi poliisien kirjata hänet järjestelmään, oli se hinta, mikä järjestelystä oli maksettava. Tulevien päivien aikana Babe myi Philadelphiasta varastetun timantin, antoi sen tuotoista 1/3 Dorikselle ja piti itse oman osansa. 1/3 maksettiin tuntemattomaksi jääneelle taholle, mutta mulla itselläni olisi tuosta tahosta tässä kohtaa heittää villiveikkaus. Doris tiesi, että nyt kun hän oli lähtenyt Babein kelkkaan, hänellä oli edessään vauras, mutta vaarallinen tulevaisuus. Hän tiesi, että elättäisi itsensä jatkossa täysin rikollisin keinoin, mikä ei ollut sellainen elämäntyyli, joka sopi kahden pienen lapsen äidille. Doris teki raskaan päätöksen, jonka seurauksena 9-vuotias Ronald ja 5-vuotias Rhonda muuttivat isänsä luo asumaan. Isä ei ollut tähän mennessä ollut juurikaan tekemisissä lastensa kanssa, mutta se oli ymmärtääkseni ollut Doriksen tahtotila, ei lasten isän. Joidenkin lähteiden mukaan Ronaldin ja Rhondan muutto näiden isän luo ei ollut Doriksen oma päätös, vaan että huoltajuudesta oli taisteltu oikeudessa asti. Näissä lähteissä myös mainittiin, että huoltajuus oli lopulta määrätty lasten isälle Dorisin lukuisten rikosten myötä. Oli niin tai näin, nyt Doris jäi asumaan kahdestaan äitinsä Clemin kanssa. Doris päätti sitoutua 100-prosenttisesti siihen suunnitelmaan, mikä hänellä oli ollut jo lapsesta asti. Tulla rikkaaksi, taloudellisesti riippumattomaksi naiseksi, jota yksikään mies ei hallinnut. Pian sen jälkeen, kun 27-vuotias Doris ja 40-vuotias Babe olivat päättäneet alkaa rikoskumppaneiksi, heidän suhteensa muuttui myös romanttiseksi. Suhde ei ollut vakava, sillä Babe oli jo naimisissa Myra-nimisen naisen kanssa. Myra tiesi miehensä ja Dorisin välisestä suhteesta, mutta se ei haitannut häntä niin kauan, kunnes Doris muisti oman paikkansa. Vaikutti siis siltä, että kaikki kolme osapuolta olivat järjestelyyn tyytyväisiä. Kotielämä ja rakkaus oli varattu Myralle, kun taas satunnainen seksi ja liikekumppanuus Dorisille. Doris ja Babe varastivat koruja usein yhdessä ympäri Yhdysvaltoja. Kaksikko varasti hyvin arvokkaita koruja, mutta ei liian arvokkaita, sillä vaikka he pyrkivät vaikuttamaan varakkailta, he eivät halunneet jäädä ihmisten mieliin. He sopivat etukäteen erilaisista peiterooleista, joiden avulla he onnistuivat saamaan myyjät rentoutuneiksi kaksikon seurassa. Välillä Babe esitti olevansa Dorisin puoliso, isä, asianajaja tai sijoitusneuvoja. Doris on myöhemmin sanonut, että uskoo varkauksien onnistuneen niin hyvin siksi, että Babe oli valkoinen, sen sijaan, että he molemmat olisivat olleet mustia. Kaksikko tehtaili rikoksia jonkin aikaa Clevelandissa ja sen lähikaupungeissa, mutta jossain vaiheessa heidän oli laajennettava toimintasädettään. Doris lensi toiselle puolelle maata Los Angelesiin, missä hän jatkoi varkauksia yksin. Aina kun hän onnistui varastamaan jonkin erityisen arvokkaan timantin, Babe haki korun Los Angelesista ja myi sen sitten Clevelandissa omille kontakteilleen. Tästä toiminnasta Doris sai tuotoista kolmanneksen. Pienemmät timantit Doris myi Los Angelesissa itse muun muassa panttilainaamoihin. Seuraavien vuosien aikana Doris suoritti rikoksia pääosin Los Angelesissa, mutta myös muualla Yhdysvalloissa sekä Kanadassa. Doris Payne pidätettiin ensimmäistä kertaa niin sanotusti oikeasti vuoden 1965 kesällä. Hän soitti poliisilaitokselta Babylle, joka lähetti Dorikselle asianajajan Los Angelesiin, eikä mennyt aikaakaan, kun Doris oli jälleen vapaalla jalalla. Tällä kertaa vapaus ei kuitenkaan kestänyt pitkään, sillä vielä samana vuonna 1965 hänet pidätettiin FBI:n toimesta. FBI oli tarkkaillut jo jonkin aikaa naisen tekemisiä, mutta häntä vastaan oli siitä huolimatta vain hyvin vähän todisteita. Muistetaan, että elettiin vuotta 1965, joten teknologian alkeellisuus ja Babyn poikkeuksellisen laajat kontaktit mahdollistivat sen, että Doris pääsi lähes joka kerta pälkähästä. Niin kävi myös tälläkin kertaa. Oikeudenkäynti, joka järjestettiin loppuvuodesta 1965, päättyi Dorisin vapautumiseen fyysisten todisteiden puuttumisen seurauksena. Kuitenkin Doris menetti jonkinlaisen vapautensa, sillä media oli saanut vihiä mustasta naisesta, joka elätti itsensä timanttivarkauksilla. Kun Doris astui ulos oikeustalosta, lukuisat reporterit onnistuivat nappaamaan naisesta kuvan. Se tarkoitti vääjäämättä sitä, että hänen oli lähdettävä Los Angelesista tällä kertaa lopullisesti. Doris palasi Clevelandiin 36-vuotiaana vuonna 1966. Hän ja Babe olivat menneiden vuosien aikana etääntyneet toisistaan, eikä Dorisin muutto takaisin Clevelandiin enää lähentänyt heitä. Babe oli selkeästi enemmän kiinnostunut Dorisista kuin Doris hänestä, eikä Doris voinut sietää Babein mustasukkaisuutta. Doris tapaili paluumuuttonsa jälkeen Kenneth Tolliver-nimistä miestä, mikä ei ollut Babein mieleen. Vaikka he tekivätkin Clevelandissa yhdessä vielä joitain keikkoja, oli selvää, että kaksikon yhteinen taival oli tullut päätökseensä. Dorisista ja Babeista on laadittu Wanted-ilmoitus vielä heidän lokakuussa 1966 suorittamastaan varkaudesta. Laitan kuvan tuosta Wanted-ilmoituksesta myös piinankirouksen someen. 70-luvun alkuun mennessä Babe oli lihonut huomattavasti, minkä vuoksi mies hakeutui vatsanmuotoiluleikkaukseen tai jonkinlaiseen varhaiseen versioon rasvaimusta. Hän sai leikkauksen seurauksena laskimotukoksen ja lopulta Babe kuoli leikkauksen aiheuttamiin komplikaatioihin. Doris sai kuulla entisen rikostoverinsa kuolemasta miehen vaimolta Myralta. Reilu 40-vuotiaan Dorisin naama alkoi olla jo aivan liian tunnettu ympäri Yhdysvaltoja, joten naisen oli vaihdettava maisemaa ja tällä kertaa hän lähti kertaheitolla todella kauas kotoa. Hän suuntasi syystä tai toisesta ensimmäisenä Monte Carloon vuonna 1974. Monte Carlo on yksi Monacon itsehallintoalueista ja se sijaitsee Ranskan Rivieralla, Nitsan naapurissa. Monte Carlossa Doris suuntasi luksustavaroita valmistavan Cotier-yrityksen myymälään ja teki siellä samat temput kuin mitä oli tehnyt ammattivarkaana jo reilu 20 vuoden ajan. Tuosta liikkeestä Doris onnistui varastamaan uransa isoimman ryöstösaaliin, 10 karaatin timanttisormuksen, jonka arvo olisi nykyvaluutassa reilu 2,3 miljoonaa euroa. Keikan jälkeen Doris suuntasi Nitsan lentokentälle, noin 20 kilometrin päähän, ja hän jäi odottamaan lentoaan. Nainen on myöhemmin sanonut, että kaksi hänen emämokaansa olivat, ettei hän vaihtanut vaatteitaan, sekä se, että hän jäi odottamaan lentoa sen sijaan, että olisi poistunut maasta välittömästi. Koruliikkeen myyjä oli huomannut varkauden nopeasti, ja poliisit pääsivät tuntomerkkien avulla Dorisin jäljille. Hänet pidätettiin Nitsan lentokentällä, ennen kuin Doris ehti nousta koneeseen ja kadota. Pidätyssellissä Doris onnistui piilottelemaan sormusta nenäliinansa sisällä, ja myöhemmin hän onnistui piilottamaan sen hameensa helmaan vartijalta pyytämiensä ompelutarvikkeiden avulla. Hänet siirrettiin pidätettynä jonkinlaiseen hotelliin, sillä alueella ei ollut erikseen naisten vankilaa. Doris on myöhemmin kuvaillut olosuhteitaan hotellissa lähes loisteliaiksi. 9 kuukauden vankeuden jälkeen Doris feikkasi mahakivun, minkä seurauksena hänet siirrettiin sairaalaan tutkimuksiin. Sairaalasta naisen onnistui vain kävellä ulos ilman, että kukaan seurasi häntä. Doris pakeni, tekaisi Ranskassa uuden henkilöllisyyden ja poistui maasta. Dorisin varastamaa 10 karaatin timanttisormusta ei ole koskaan löydetty. Vuodesta 75 eteenpäin Doris kiersi Eurooppaa ennen kuin matkusti takaisin Yhdysvaltoihin. Dorisin mukaan hän sai tuolloin myytyä 2,3 miljoonan arvoisen sormuksen eteenpäin, minkä jälkeen hän matkusti ja varasteli koruja muun muassa Lontoossa, Roomassa, Milanossa ja Pariisissa. Noiden vuosien aikana Doris ei pysynyt juurikaan paikoillaan, eikä hän oikeastaan olisi edes voinut tehdä niin, sillä missä ikinä hän matkustikaan, hän myös varasti kallisarvoisia esineitä. 80-luvun alussa Doris palasi takaisin Clevelandiin. Clemillä oli todettu pitkälle edennyt keuhkosyöpä, joten Doris päätti jäädä huolehtimaan äidistään. Aina silloin tällöin Clemin oven takana kävi erilaisia viranomaisia, kuten FBI-agentteja, mutta Clemi väitti joka kerta, ettei tiennyt mitään tyttärestään tai tämän liikkeistä. Clemi kuoli syöpään 7 vuotta diagnoosinsa jälkeen. Kenneth Tolliver, jonka kanssa Doris oli aiemmin seurustellut ja jonka kanssa hän oli pysynyt yhteyksissä, kuoli myös syöpään pian Clemin jälkeen. Sen jälkeen kaikki Dorisin läheisimmät ihmiset olivat joko jääneet menneisyyteen tai menehtyneet, minkä vuoksi hänestä tuntui, ettei millään ollut enää mitään väliä. Doris uskoi, että kaikki hänen läheisensä kuolivat Jumalan rangaistuksena tämän rikoksista. Seuraavan 13 vuoden ajan Doris varasti esineitä kaikista mahdollisista liikkeistä ja kaikissa mahdollisissa kaupungeissa. Tuon 13 vuoden aikana Doris arvioi, että hän varasti määrällisesti enemmän esineitä kuin koko hänen uransa aikana yhteensä. Onkin uskomatonta, että Doris onnistui pakenemaan lain kouraa vielä yli 70-vuotiaanakin. Keväällä vuonna 2007 77-vuotias Doris Payne pidätettiin timanttivarkaudesta Coloradossa. Tässä vaiheessa lukuisilla eri viranomaisilla ja etenkin Interpolilla oli paljon tietoa naisen suorittamista rikoksista. Dorisin kansio ja sen sisältämä rikosten kirjo oli yli 20 sivua pitkä. Doris määrättiin Coloradon timanttivarkaudesta 9 kuukauden mittaiseen rangaistukseen, jonka hän suoritti niin sanotussa puolimatkan talossa. Vuonna 2011 hän palasi takaisin Los Angelesiin sekä rikosten pariin. 81-vuotias Doris pidätettiin kuitenkin jo ensimmäisen Los Angelesissa suorittamansa koruvarkauden jälkeen. Tässä vaiheessa naisen elämää, teknologia ja viranomaisten käytössä olleet keinot olivat jo ajaneet Doriksen ohi. Doris Paynein oikeudenkäynti järjestettiin vuoden 2011 lopulla, ja viimeistään tuolloin koko maailma sai tietää, kuka oli timanttivaras Doris Payne. Naisen kirjava elämä ja rikokset keräsivät osakseen huomattavaa mediahuomiota, ja tuolloin 83-vuotiaasta Dorisista tuli lähes julkis. Oikeudenkäynnissä hän sanoi, ettei myönnä tai kadu mitään. Tuomiossaan tuomari lausui seuraavaa. Hän on varas. Hänessä on monia mukavia piirteitä. Hän käyttäytyy mukavasti tavalla, jota hän käytti hyväkseen luodessaan ihmissuhteita timanttikauppiaisiin. Hän on hurmaava. Hän on joulupukin vaimo. Sitä hän on. Onko hänessä muutakin kuin hänen käyttämänsä 32 peitenimeä? Hänessä on varmasti muutakin kuin hänen käyttämänsä 10 eri syntymäaikaa. Hänessä on varmasti muutakin kuin hänen käyttämänsä 11 sosiaaliturvatunnusta ja 9 väärennettyä passia. Dorisille määrättiin varkaudesta 5 vuoden pituinen vankeusrangaistus, josta hän kuitenkin istui vain 1,5 vuotta. Myöskään naisen Coloradosta varastamaa timanttia ei ole koskaan löydetty. Myöhemmin vuonna 2011 Doris Paynein elämästä julkaistiin dokumentti The Life and Crime of Doris Payne, jossa hän myönsi Coloradon timanttivarkauden. Doris muutti vapautumisensa jälkeen Atlantaan, mistä hän vuokrasi itselleen kattohuoneiston. Hänet pidätettiin viimeisen kerran vuonna 2016 Walmart-tavaratalossa sen jälkeen, kun hän poistui maksamatta kaupasta ruokaostosten kanssa. Pidätyksen yhteydessä Doris väitti, ettei ollut yksinkertaisesti muistanut maksaa ostoksiaan. Pidätyksestä uutisoitiin laajasti, mutta hänet määrättiin teosta ainoastaan kotiarestiin. Syyskuussa vuonna 2019 julkaistiin Dorisin oma elämäkerta Diamond Doris, The True Story of the World's Most Notorious Jewel Thief. Diamond Doris on huijareiden ja varkaiden keskuudessa kuin elävä legenda. Häntä on usein verrattu miespuoliseksi Frank Abagnale Jr.iksi, jonka seikkailuista voitte siis kuunnella Piinankirous-podcastin jaksosta numero 9. Tänä päivänä Doris Payne on 93-vuotias ja hän asuu yhä Atlantassa, Yhdysvalloissa. Viimeiset vuodet nainen on pysytellyt suurimmaksi osaksi pois median parrasvaloista. Vuoden 2016 pidätys jäi naisen viimeiseksi, mutta moni uskoo, että mikäli Dorisin ikä ja teknologia eivät olisi tulleet naisen tielle, hän ei olisi lopettanut uraansa yhtenä maailman tunnetuimpana timanttivarkaana koskaan. Kiitos, että kuuntelit tämänkertaisen Piinankirous-podcastin jakson. Toivottavasti tykkäsit kuunnella. Jaksotoiveita ja muuta palautetta voit lähettää somessa @piinankirous tai sähköpostiosoitteeseen piinankirous@gmail.com. Ollaan kuulolla taas 2 viikon päästä torstaina. Moi!